Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Сотні тисяч поранених, убитих, насильницьки викрадених українських громадян, знищені міста та села. Чи можливо підрахувати, скільки воєнних злочинів скоїли російські військові? Хто і коли відповідатиме за скоєне?
Я чую інших. На громадському радіо.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст, права людини, для мене справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, спрацюю в темі війни з 2014 року.
Зразу скажу, що ми просто з паном Юрієм так давно знайомі, що я хочу з поваги до нього звертатись на ви, але не можу, тому що так давно знайомі. Ми будемо на ти, перепрошую за фамільярність, це просто давнє знайомство.
Юрій Білоусов із травня 2022 року очолює департамент війни Офісу Генпрокурора. Це відомство опікується притягненням до відповідальності за воєнні злочини.
Насправді я був в лавах Збройних сил України, коли дізнався, що тебе призначено на посаду голови департаменту злочинів війни в Офісі Генерального прокурора. Я дуже зрадів, тому що ми так давно працювали перед тим, я розумів, що більш кваліфікованої людини, яка має і правоохоронний бекграунд, і правозахисний бекграунд, і розуміється на цьому, і більш відданої справи, ну, якби важко знайти. Це не тому, що ти тут в студії, я хочу зробити комплімент. Я справді дуже тішився, а коли я звільнився і з'ясував, що багато людей помінялося, але ти все ще там. Я тобі поспівчував, враховуючи, з чим ти маєш справу, але я потішився, що ти ще там. Скажи, будь ласка, коли тобі запропонували чи повідомили, я не знаю, як це сталося, про те, що от тебе призначать на цю посаду, що ти подумав? Перший, взагалі, як от ти думав, ну, вигребеш, вийде зробити це?
Це гарне питання, власне, як ти знаєш, я до цього займався департаментом, який розслідував порушення прав людини та під час затримання, під час тримання в наших відділках поліції, в нашій пенітенціарній системі. Але з моменту відкритого вторгнення я просто зрозумів, що ну, мені так почало здаватися, що це взагалі тема ну, для мене зараз не актуальна. І треба зараз максимально шукати себе в сфері воєнних злочинів. І ми вже з лютого, з березня, фактично 22-го року, наш департамент почав також пропонувати допомогу департаменту, який займався воєнними злочинами. Тобто ми вже брали деякі провадження по Бучі, ми вже брали там справу по сенаторам Російської Федерації. Тобто я десь ментально був готовий, але була цікава ситуація, коли в одне з інтерв'ю, яке ми давали, після цього вийшла стаття на Washington Post, і мене там представили як Chief War Crime Prosecutor. І я прибіг до колеги з цього департаменту. Слухай, це вони помилили, це технічна помилка, ну я точно не казав, що я очолюю департамент війни. Ну, а через два тижні після цього так сталося, що коли мені запропонували, пропозиція була така, ви з нами чи ні? Ну, тобто, у мене було 30 секунд, я безумовно сказав, що з вами, і зараз я не шкодую жодної секунди.
Ну, ти якраз хотів спитати, не шкодував?
Так, абсолютно. Кращої роботи у мене в житті не було ще.
Угу. Супер. Оце дуже приємно чути, бо...
Це означає, що людина робить цю роботу, а не формально на посаді знаходиться.
Але ще враховуючи, з чим ти маєш справу, ну це ж величезне психологічне навантаження, ні?
Розумієш, ну в мене було таке, і у мене я дуже ціную всіх прокурорів, з ким ми працюємо. Ну я не буду зараз занурювати щодо образу прокурора, це дуже окрема болюча тема. Але ну, було два варіанти. Або йти просто в ЗСУ, або йти займатися, зловити їх і притягати до того, що відбулося. І тому навантаження, але це відчуття, воно, знаєте, ну, якщо так складно може усвідомити деяким колегам, але морального задоволення від того, чим займаєшся, воно дозволяє триматися і займатися цією справою.
Ну, от у мене питання, яке якраз стосується цього морального задоволення, тому що ми бачимо, і ми це вже казали в інших програмах, ми бачимо, що в суспільстві є величезний запит на справедливість, на відновлення справедливості, на встановлення справедливості, але паралельно справедливість має дуже практичний вимір, а саме притягнення до відповідальності тих, хто робили те, що вони робили. І дуже часто виникає питання, чи вдасться нам притягнути до відповідальності всіх тих, хто враховують досвід попередніх воєн, попередніх геноцидів і так далі, кажуть, що, звісно, нам треба собі здавати звіт, що ми не зможемо технічно всіх притягти до відповідальності. З іншого боку, ну, хоч якось так, щоб оце прагнення до справедливості хоч якось якісно задовольнити, чи вдасться нам?
Дуже складне питання.
Дуже.
Да, але і уявлення про справедливість дуже різне. Да,
ну,
і...
У мене є підсилення, але я спочатку до складності цього питання.
Да,
але
воно дуже складне, що таке справедливість, і коли її очікувати. І це насправді дуже важливо, навіть ми зараз думаємо такою окремою комунікаційною стратегією з точки зору от, переслідування за цю категорію злочинів, бо люди, які постраждали, вони хочуть зараз отримати справедливість. І це дуже складно, бо люди перегорають, коли вони згодом почнуть усвідомлювати, що це займає стільки часу. Багато з них то перегорає і просто не хоче вже, взагалі, щоб їх, в принципі, ворушили. І це для нас окрема тема, да, коли люди втрачають віру або бажання там, взагалі, в принципі, досягати цього кінця, коли там потерпіли, коли їх допитують, коли їх залучають до різних слідчих дій, потім ще в судовому засіданні, багато кому треба це переживати знову. І це окрема тема. Да? Тобто людям зразу треба казати, що це гра дуже вдовго. Насправді, загравання з протилежністю, коли ми говоримо за зараз, ми всіх покараємо. Ми якраз те, чим от я коли прийшов, ми почали з цим працювати, бо ми зрозуміли, що в умовах такого хейту до москалів, наш будь-який суд, ну не будь-який суд, а є певні судді, які mm-hmm. були готові засудити кого завгодно. Mm-hmm. Да? І певний тренд намітився на початку, тобто ми це почали відразу присікати і казати, що давайте так, увага до цих проваджень є надзвичайною, і ми не можемо знижувати стандарт доказування навіть щодо ворога.
У мене, до речі, буде ще окреме питання стосовно цього, але пізніше, так, просто щоб
позначити. І це важливий момент, більш того, треба було людям пояснити, не тільки людям, а і правоохоронцям, що кожен зловлений нашими збройними силами москаль не є автоматично воєнним злочинцем. І що якщо цей москаль навіть вбив під час бою наших бійців, за це він може не нести жодної відповідальності, бо він комбатант, який має імунітет. Це на перших порах було майже неможливо взагалі пояснити.
Угу.
Просто неможливо.
Угу.
І, але ми спробували, ми максимально централізували цей процес. Да, і в департаменті він сказав, що ні, всі проекти підозр, обвинувальних актів по воєнним злочинам ми маємо попередньо бачити і вичитувати. Щоб тут ця тенденція, яка до цього часу ще існує в системі переслідування, певні кількісні показники, вони існують, знаєте. І тут, особливо за максимальної підтримки суспільства, був ризик, що зараз накліпаємо ми там мільйон обвинувальних актів і скажемо, що ми всіх притягли. Ну це насправді була б маніпуляція і неправдою. Да? Тому ми намагаємось дуже уважно до цього підходити, але... Це також ми, навіть з нашої точки, демотивуються не тільки люди, які постраждали, демотивуються люди, які розслідують насправді. Тому що вони також думають, слухайте, а чи варто зайти? Особливо, коли ти не маєш в руках цього злочинця. Але ми всіх от переконуємо і наших, і суспільства, що кожен має займати свої справи. Наше завдання – збирати докази, складати. Я вірю, що вікно можливості буде. Воно буде через 5-10 років. І наші конкретні провадження свідчать, що деякі бійці, які вчиняли злочини десь в Бучі, потім попадають в полон десь в Херсоні. І ми їх, а є такі реальні, які сидять вже в СІЗО, які вбивали цивільних в Бучі.
Тобто
які
були
вважали,
люди, які...
що вони, в принципі, ніхто про це не дізнається.
Були люди,
ніколи.
Які вчиняли воєнні злочини на одній локації, а
абсолютно.
Потім минув якийсь час,
але
вони не знали, що
вони
що
не знали, що
ростуть.
Є що до них матеріали. І ми кожного з них відпрацьовуємо, коли вони потрапляють в полон. В обов'язковому порядку наші прокурори або слідчі СБУ беруть безпосередню участь в перевірці. Бо чому це важливо? Я, може, зараз трішки забігаю, що не перед, але... Є ще інший ж нюанс. Є питання обмінів полонених, які
угу.
відбуваються.
О,
це надскладне питання. Надскладне більше з моральної точки зору. Але ми з одного боку розуміємо, і Офіс Генерального прокурора є тою інституцією, яка дає остаточне погодження. Ми віддаємо цих військовополонених росіян на обмін чи ні? Бо ми розуміємо, що якщо ми будемо віддавати всіх, тоді у них не буде жодного стримуючого фактору. Ну, якщо, окей, я можу в Україні гвалтувати, вбивати, що завгодно, мене все одно, навіть якщо мене зловлять, мене обміняють. І ми виходимо з того, що так не можна робити, тому наш концепт, що всі, хто вчиняє тяжкі злочини, вони мають відбути покарання тут. З іншого боку, ми розуміємо, що наші бійці, і тобі це краще відомо, ніж мені, в 100 разів, в яких умовах перебувають наші цивільні і військові в полоні. І тут завжди складне питання.
Uh-huh.
Розуміючи, що
uh-huh.
ти маєш покарати цього воєнного злочинця, навіть в ім'я жертв і близьких жертв, які постраждали, вони мають відчути цю справедливість. На іншій терезі є близькі нашого бійця, який фактично перебуває в умовах жахливих щодня. І залишаючи цього злочинця тут, ти позбавляєш потенційно права людину повернути. І ці питання дуже складні, дуже складні. І тому ми намагаємось от шукати якийсь баланс в цих ситуаціях. Але на завершення, може значити, я просто завжди ми всім знаємо і приклад Другої світової, коли нацистів ловили там по всьому світу, і через тривалий час після вчинення злочину. І ми знаємо досвід Балкан, які вже понад 30 років розслідують воєнні злочини. Тобто я виходжу з того, що ми маємо точно документувати і вірити, що справедливість настане.
Просто хочу особисту ремарку зробити, якщо можна. До речі, досвід Другої світової, він такий дещо контроверсійний, тому що нещодавно так сталося, що я опинився на віллі на березі озера Ванзе. Це там, де була сумновідома Ванзейська конференція, де нацисти ухвалювали рішення про Голокост. Тобто там зібралися партійні, безпекові і юридичні керівники, які вирішували, як створювати цей механізм. Там зараз музей, він безкоштовний, і там є окрема галерея, що сталося з тими людьми, які фактично ухвалили рішення про знищення кількох мільйонів людей. Ті, хто не загинули під час війни, більшість з них лишилися непокараними. Або покараними так, що це, ну, навіть з нашої теперішньої точки зору, виглядає більше формальністю. Але ті, хто були покарані, найбільш відомий приклад – це, звісно, Айхман, завдяки впертій, послідовній, проактивній позиції держави Ізраїль. От мені цікаво, чи будемо ми в цьому плані такими самими впертими і послідовними, тому що особисто я можу сказати, ну, зізнатися, коли проти мене сфабрикували кримінальну справу, і мене з іншим військовополоненим, стосовно якого теж була фабрикація кримінальної справи, вивезли на так звану фіксацію на місце подій, нам по дорозі слідчий пояснив: хлопці, нічого особистого, сказав він, ваші сажають наших за воєнні злочини на великі терміни, ми маємо міняти засуджених на засуджених, тому ми маємо засудити вас, у нас немає мети вас ушатати, як він сказав, тому якщо ви будете зараз помирати там в задньому відсіку машини через спеку і зневоднення, ви кричіть, ми вас реанімуємо, але... Зрозумійте, ми вас засудимо і поміняємо. У мене були дуже суперечливі відчуття, тому що, з одного боку, перед тим уже був допит, де мені на пальцях, точніше на кулаках, пояснили, які мої опції. Я розумів, що все одно я підпишу зізнання. З іншого, я розумів, що, можливо, вони поміняють мене на людину, яка робила отакі речі, як, ну, Буча найвідоміший приклад, але, на жаль, далеко не єдиний. Можливо, через це... комусь доведеться, вдасться уникнути відповідальності. Це було дуже непросте відчуття. І для мене дотепер це свого роду внутрішня дилема. З іншого боку, я бачу, що оця схема в них, я сподівався, що вона не спрацює, і вона не спрацювала, бо нас засудили, але нас не почали міняти. Я сподівався, що українська сторона наша просто скаже, нам байдуже, засудили ви наших полонених чи ні, ми їх просто розглядаємо як полонених на обмін, і все. І з того, що я розумію, десь приблизно так воно і було, хоча й нюанси.
Я чую інших.
У мене, можливо, навіть доповнення в вигляді питання. Воно якось відчувається, що із інших воєн, які ви зачепили тут в історії, всіх-всіх покарати не вдасться. А на що українцям можна розраховувати? Тому що ви самі, пан Юрій, говорите про емоційну цю складову, що там і постраждалим, і взагалом суспільству нашому хочеться якомога більшого покарання росіянам. А на що ми можемо розраховувати, як український народ, враховуючи, що, ну, хтось пропетляє з росіян і уникне покарання?
Дуже гарне питання. Знов-таки, бачу, простих питань у нас, в принципі, немає.
Тема не
особливо ці сарні. Майже такі теми немає, простих питань. Це гарне питання. Перший рік, коли ми створились, коли у нас не було людей, які займаються фахово міжнародним гуманітарним правом. Я сам правник, але це я навіть не пам'ятаю, чи був, ну, мабуть, був у мене предмет МГП, але не розумів, навіщо мені потрібен. Ми всі вчилися. Да? Тобто перший рік від відкритого вторгнення ми максимально намагалися зберегти просто всі докази хоча. Бо ми маємо теж унікальний досвід, і Україна в цьому плані не тільки в цьому напрямку, а в багатьох напрямках, ну, просуває нові стандарти, яких просто тупо ніколи не було. Mm-hmm. Да? Ми це документували, потім структурували, я потім наведу кілька цифр щодо того, власне, щодо підозрюваних, вироків і так далі. Скажу, що станом на сьогодні, да, ми маємо понад 162 тисячі воєнних злочинів, які вчинені з моменту відкритого вторгнення. Тобто 162 тисячі, ну це навіть важко уявити обсяг, кількість людей не зростає, кількість злочинів зростає. Але ми також почали, коли ми спілкувалися з нашими міжнародними експертами, які казали, ви маєте пріоритизувати. Ні, ну окей, погоджуюсь, да. Але пропозиції щодо пріоритизації, я, наприклад, об'єктивно або суб'єктивно не міг сприйняти. Тобто, коли. Але я розумію, тут з точки зору такої логіки, знаєте, ну зрозуміло, що окей, якщо масове є вбивство, ти пріоритизуєш перед ординарним вбивством. Якщо є там масове зґвалтування, ти пріоритизуєш перед індивідуальним зґвалтуванням. Але як сказати людині, яка прийде, наприклад, що і зґвалтування її або її близької людини, це пріоритет номер 3. Ну, я не міг навіть проговорити це. Я тому я запропонував трішки інший формат пріоритизації, те, яким ми зараз рухаємось, я думаю, будемо рухатись найближчі роки. Ми розуміємо, що 162 тисячі це означає, що це ну, десятки тисяч людей, які вчиняють воєнні злочини.
Угу.
Значну частину з них вже наші Збройні Сили знайшли раніше. І. Да, там вони так. Вже для нас, скажімо так, представляють менший інтерес. Але за що хто найбільше відповідальний за те, що відбулося? Командна ланка. Командири, які десятки, тисячі командирів, починаючи від цього персонажа, там, де, який очолює цю країну, і завершуючи там, не знаю, командиром низової ланки. Ми зараз максимально перепрофілюємося, скажімо так, на командну ланку.
Угу.
І от ми точно маємо, от всі вони точно мають бути покарані. Безумовно, від цього ми будемо йти вниз і по кожному випадку будемо намагатися становити виконавця. Але людина, яка постраждала, якщо, наприклад, її близьку вбили або її побили, вона буде знати, що за це місце, це населений пункт відповідав там полковник Н, генерал К, і вони за це понесли покарання, за всі ті злочини, які відбувалися під їх керівництвом. Mm-hmm. То це те мінімум, який ми хочемо досягти. Але безумовно йти вниз, у нас є рядові виконавці, але це вони для нас не пріоритет. Пріоритет для нас командна ланка середня і вища. І саме тому Україна, тут теж важливий момент. Ми ж такі, знаєте, ну, доволі проактивна наша країна. Да? Ну, по-перше, Міжнародний кримінальний суд, який також працює, з яким ми працюємо, якісь 6 ордерів на арешт за перший рік. Ну, це у них не було такого ніколи результату. Чому? Бо вони побудовані значною мірою на наших доказах, які ми просто ділимося з нам, з колегами з МКС. І це додатковий аргумент мені переконати всіх наших колег, що якість має бути надзвичайна, тому що ми ніколи не знаємо, де ця справа опиниться. І ми не хочемо, щоб країну судили як наших. Гори сусідів, да, по їх стандартам. І, слава Богу, поки вдається. Але це ви всі чули про спеціальний трибунал. Це також, коли Україна зрозуміла, що МКС не може закрити всі оці міжнародні злочини, які мають бути покарані. Злочин агресії випадає. Наші прокурори вже третій рік перебувають в Гаазі, які напрацьовують обвинувальний акт. Тут просто от вдумайтесь, під суд, якого немає ще. А вони вже 3 роки його готують. Це надзвичайно складний документ, в якому розписані всі ці перші особи, хто, де, що з них, для чого ми робимо. І тільки буде створений трибунал, ми не будемо втрачати час. Ми зразу передамо їм ці матеріали, щоб максимально прискорити це покарання. Ми працюємо з понад 20 країнами. Всі ви чули про фінську справу, да, коли був засуджений. Переважною більшістю доказів зібрали наші слідчі прокурори. Ми просто, коли ми зрозуміли, що вони не можна мови екстрадуювати, сказати, тоді зобов'язок на вас його покарати, а ми вам надамо все, що є. Понад 20 країн, які ще працюють над перші вироки, не вироки, обвинувальні були в США, і це також наш, насправді, матеріал. Тобто Україна розширяє мережу країн, які будуть притягати до відповідальності, і намагається точно дотягтись до кожного командира. І це те, що ми можемо на високій ступені вірогідності гарантувати, що хоч, ну, це, мабуть, буде окреме питання, що поки це заочне провадження, коли ми їх не маємо в руках, да, нам всіх злочинців. Але ми збираємо по ним докази. І потім ми до них дотягнемо це точно. Ну і сподіваюся, що згодом якомога більшої кількості виконавців в тому числі.
От щодо заочного обвинувачення, ну я просто не дуже розумію.
Я розкажу вам,
сенс,
да. Та,
тому розкажете. Ну, в Макса теж я, судячи з того, що він так дивиться.
У мене багато.
У мене теж. Так, то якщо зараз в тебе немає запитання, то тоді про заочне я би вас запитала. Просто поясніть мені, як пересічній людині, який смисл заочного арешту і обвинувачення?
Поясню. Так, да, насправді, сподіваюся, що вдасться вас переконати в тому, що це вогонь, що вони у нас є, ці провадження. Mm-hmm. Поясню. Зараз багато, знаєте, що ми чуємо про заочну процедуру in absentia, да? Його ж немає.
Так.
Вирок без нього – це порушення його права. Потім ми будемо мати справу в Європейському суді. І що це взагалі таке?
Mm-hmm. Не, трошки інакше сприймається. Його ж немає, і що йому
да,
з того?
І що йому взагалі? Да. Все одно, що щодо нього здійснюється розслідування. Тепер давайте по полочкам розкладуємо ці аргументи. Перше, у нас є докази те, що людина вчинила злочин. Знаєте, я тут ще крок назад, так нас на початку особу нас критикували за два питання. Чого ми розслідуємо так швидко під час війни взагалі? А друге питання, чого так повільно? Це гарне питання. Ми маємо дочекатись, поки закінчиться війна. Докази б хай лежать, не треба. Поставимо флажочки, скажемо людям, наші люди, в принципі, шахет чи не впав, вони від нього вже відкручують двигун на газонокосилку. Це окрема тема. Да? Але ми маємо якось обставити флажками, поставити патрульних, і 10 років 10, хай вони писать, поки закінчиться війна. Ми можемо зараз збирати докази. Ніхто ніколи не збирав докази під час війни. Ми можемо їх збирати. Ми встановлюємо конкретну особу. І тут питання. Деякі країни особливо, Рада Європи, говорять, що в момент встановлення, ми маємо зупинитись, поки він не прийде, да, там, скаже, чуваки, я созрів, судить мене, бо якщо інакше, бо це ж бляха порушення його права на справедливий суд. І мені в цьому контексті додав аргументи такий британський експерт, який один з співавторів нашого КПК, Кримінально-процесуального кодексу, це Джеремі Макбрайт, британець, такий британець-британець. Ми з ним свого часу працювали в певних проєктах. І він дуже класно нам сказав. Він аналізував наше законодавство по заочній процедурі. Він сказав, що дивіться, тут питання, щоб до вас потім не було питань, то ви маєте в законодавстві прописати так, що коли його зловлять колись, суд, він має право на безумовний перегляд його справ. І тоді, якщо у законодавці це є, то, взагалі, нема проблем по
заочній. Тоді право на доступ заочний, до правосуддя забезпечене.
Але він сказав дуже класну фразу, яку зараз я використовую як щит, особливо в умовах, коли нам всі, знаєте, наші міжнародні партнери наші, всі слізами на очах кажуть, ми ж всі маємо бути victim-oriented. Потерпілий стоїть у нас там в центрі нашого провадження, ця жертва, хто про неї подумає. Але коли доходить до переслідування, то насправді про жертву ніхто не думає. Всі думають, а як же ж він, цей злочинець? Як ми можемо порушити його право на справедливий суд? Ні, друзі, ви коли проводите такі розслідування в суді, ви порушите його право. А він сказав так, заочна процедура дає можливість жертві бути почутою в суді. Не чекати 20-30 років, поки пан Кадиров, який знає, що проти нього йде розслідування, скаже, да, дорогі, приїду к вам, покарайте мене. Да? А жертви сидять і чекають, поки він дозріє. Тобто ми ставимо справедливість, це питання, знаєте, справедливість щодо потерпілого, до яких ми тут всіх закликаємо, не тільки тут, а взагалі в цьому світі, в залежність від доброї волі злочинця бути покараним. Якщо її немає, то вибачайте. Почекаємо, поки він дозріє. Як правило, вони не дозрівають, да? І жертва не дочекається взагалі жодного рішення. Так ми маємо всі докази, але держава призначає захисника, цієї людини, якої немає. Да? І, до речі, справа якраз по MH17 в Нідерландах була по заочній процедурі. Але, і ні у кого не було, до речі, питань щодо цього. Але ми в суді представляємо докази, суд розглядає і приймає рішення, винна людина чи ні. Що це нам дає далі, окрім того, що ми сподіваємося його потім зловити, і він почне відбувати покарання? Відчуття певної справедливості для жертви, що визнали, що до неї був злочин, і що вона постраждала, і назвали прізвище. Для багатьох потерпілих це вже момент такий відчуття справедливості, щоб про мене не забули. І я свій біль адресував. Це перше. Друге, наявність вироку дає нам можливість в інших юрисдикціях виконувати цей вирок. Якщо він кудись вийде, його там зловить, і він, якщо не видадуть, він буде там видавати покарання. А крім того, особливо, якщо йдеться про вищу командну ланку, наявність вироку дозволяє нам шукати, заморожувати активи цих людей за кордоном. І стягувати їх також. Або принаймні обламувати, вибачте, їм кайф, переживати, бо він вже не поїде в житті в цю країну, бо він вже знає, що до нього є вирок. і вже країни світу його вже чекають раду. І вже своїми вілами, яхтами і так далі, вони вже не зможуть користуватися.
А вони знають, коли їх засуджують заочно?
Ну, ми робимо все для того, щоб вони знали. Якщо хтось раптом не почув або це не дізнався, проблем, ну, у нас є генетична ситуація, знаєте, ми просто на Фейсбук їм сторінки довантажуємо підозри. Вони пишуть, засуньте свою підозру собі. Ми це робимо скріншотом, як факт підтвердження, що він отримав підозру.
А в TikTok?
Я ознайомлений. Кадиров писав, да, давайте. Ми максимально творчо маємо підходити, щоб вони отримали цю повідомлення. Але, повторюю, заочна процедура не така, насправді, погана, як про неї думаю.
А у мене просто купа питань. Я з жахом дивлюся на студійний наш годинник, тому що я розумію, що я не поставлю половини з них. А тим більше, що для мене це, звісно, і особиста справа теж. Але я дуже радий чути те, що ти кажеш про забезпечення права на захист цих людей. Для мене це важливо, щоб вони мали право себе захистити. Але, виходячи з того, що ти сказав, хочу просто наголосити, в тому числі для людей, які зі мною мали справу в полоні, я так розумію, що теки товщують, матеріали збираються, розумієте? Вони, ну, тобто, книги господні пишуться, і не тільки господні, а офіс генерального прокурора. Але питання, а у вас були справи, коли суд виправдовував обвинувачених? І якщо так, то...
На цей час ні.
Угу.
Щодо, давайте кілька цифр. Ми маємо 877 підозрюваних. Тобто це ті, не ті люди, кого ми вважаємо
підозрюваних. Я перепрошую, зразу тоді, раз ти перейшов до цифр, у мене наступне питання було, з чим ви найчастіше маєте справу, з якими типами воєнних злочинів? Так.
Це дивимося без підозрюваних, добре, а потім з злочинами, воно пов'язане насправді з цього питання. 877 людей, які офіційно були повідомлені про підозру. Тобто це такий вже перший етап причетних. Нікого ми вважаємо причетним, таких десятки тисяч. А кому вже офіційно повідомили про підозру? 877. З них щодо 628 осіб обвинувальні акти в наших національних судах. І з тих, що ми направили, ці 128, вже маємо 164 вироки. З цих 164 вироків 18 щодо реальних, які в наших руках, які тут зараз перебувають. Решта, які от заочна процедура. Тож багато, один з аргументів, який я почув, який мене просто добив, знаєте, ну, я не до кінця, слава Богу, я ще тут з вами. Але, знаєте, от наші партнери критикують, що це у вас нема жодного генерала в суді засудженого російського. Я говорю, так привезіть нам його. Я говорю, що за проблема? Ми засудимо швидко. Ну, як правило, вони в окопах не бігають, а їхати в Москву там або ще когось з них, ну, поки доволі складно, скажімо так. Не то, щоб критично неможливо, але, ну, поки складно. Тому, безумовно, це, як правило, рядова ланка або, я маю ті, хто фізично у нас, або там, ну, офіцерська ланка, але які наші бійці змогли в бою зберегти, да, і перевести. Це також дуже важливо, на відміну від москалів, які зараз особливо масово страчують наші бійці.
Буквально взагалі... кілька днів тому чергове повідомлення про розслідування.
Це окрема тема, це також наш окремий напрямок.
Ви розслідуєте такі речі.
Це окремий напрямок роботи по стратам. Да. Це, ну, виокремо, про що ми з кінця листопада 23-го року це почав набирати геометричну прогресію. Тому ми цим займаємося.
Я перепрошую, я правильно розумію, що, ну, на моє око справді пішла ескалація таких випадків, так, і це дедалі ескалація. Більш демонстративно.
Значна ескалація, дуже чітко простежується тенденція до зростання.
І це дуже... справа, якою я собі окремо займаюся, і тому мені дуже
це
цікаво.
Це дуже важливий напрямок, ми просто бачимо це однозначно, такий прямо, знаєте, ну, старт. Да, і, ну, у нас є певне пояснення, плюс ми розуміємо вже і позиції, там саме цей горе-персонаж Медведєв, який там періодично видає пірли, але, ну, дякуємо за це, бо це дозволяє їх якісно документувати, цих ідіотів. Де він прямо закликав в липні 24-го року до страт полонених.
Людина займає... І Кадиров той самий.
Да, ну, людина займає офіційно, Медведєв займає там заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, тобто офіційний пост. І для нас це сприймається точно ознаки політики, такі прямі меседжі, які набувають реалізацію на землі.
А з якими типами воєнних злочинів найчастіше вам доводиться зараз мати справу?
Переважна більшість, безумовно, це обстріли.
Угу.
Всі види обстрілів. Шахеди, ракети, FPV-дрони, в залежності від КАБи. Тобто всі атаки на цивільні об'єкти – це найбільш поширене, з точки зору масовості. А потім це катування, жорстоке поводження. Це, як правило, на окупованих територіях і місцях несвободи. Місця несвободи, як Карема, наш напрямок, де ми працюємо, в тому числі з Міжнародним кримінальним садом. Бо це вже набуло знак також уже, ну, такої масштабів. Да? Ну, майже всі наші полонені, які звільнені, всі вони були жертвами жорстокого поводження.
Я не знаю жодного полоненого, так, який би не пройшов через хоча б те чи інше. Ну, так. Скажімо так.
Да, це однозначно от найбільш таке масове вбивство, безумовно. І розграбування. Це от такі, щоб казати про такі прям найбільш поширені, бо вони, ну, всі ми бачили, що вони несуть. Вони несуть, я маю до виносять, да? Все, що, в принципі, можна винести. Да? Там, починаючи від унітазів, завершуючи там.
Я пам'ятаю, коли ми зайшли, звільняючи Київщину, коли ми зайшли в Михайлівку-Рубежівку і сусідній там ще населений пункт, ми були заскочені тим, що місцеві мешканці, які плакали, зустрічаючи нас, розповідали, що вони були заскочені масштабами вивезення жіночої білизни. Секонд-хенд, не нової, тобто вже юзаної. Вони не розуміли, навіщо ці люди в свої бетери і вехи вантажать використану жіночу нижню білизну в величезних кількостях.
Мені те саме знайомі розказували з Бучанського району.
Ну, це
знайомі,
той, це той напрямок.
Так, так, так.
Рольові ігри поширена, мабуть, в російському війську.
Ні, я думаю, що вони побачили що, що вони не бачили просто ніколи.
Ні, так
я
багато чого не бачив. Знаєте, починаючи від пошуку відеомагнітофонів для перегляду відеокасет, знаєте,
яких у нас вже немає давним-давно.
20, да? Ну, тобто тут це інша цивілізація, це тема, яка багато чого виправдовує, насправді, ті злочини, які вони вчиняють. Це...
У мене просто, Даша, я перепрошую, що я так багато ставлю питань. Вибач, будь ласка. Ні, просто у мене особисто їх так багато, от через мою історію і так далі.
Добре,
наступне питання твоє, хоча от зараз у мене два одне за одним.
Ні, не два. То ваше,
насправді три. Насправді, все, я зупинюсь на одному. От давайте тоді перше, не щодо мене, не щодо таких, як я, моїх побратимів посестер, але що мене турбує? Крім тих, хто безпосередньо виконавці злочинних наказів, і крім тих, хто віддають злочинні накази, мене хвилює те, наскільки є шанс уникнути відповідальності у тих, хто зробили цю трагедію можливою, але безпосередньо нікого не вбили. Я маю на увазі передусім пропагандистів російських. Всі ці Соловйови, Кисельови, Сіманіани, Скабєєви, Прокоп'єнки і так далі, яких я надивився в полоні отак от. І я бачив і чув, як вони впливають на свою аудиторію, яка теж сиділа зі мною, яка говорила просто блоками з того, що говорять вони, протягом років вони зробили це можливим. Вони нас розлюднили, вони зробили прийнятною ідею, що убіть хахла – це хорошо, це найкраще, що можна зробити з українцем. І вони продовжують підливати олію в вогонь. При тому, це як в Руанді. Ви пам'ятаєте, що насправді у нас до геноциду в Руанді інтерес з'явився справжній 2014 року. І там так само було радіо «Тисячі пагорбів», які безпосередньо нікого не вбили. Але якби не вони, то за підрахунками деяких науковців загинуло би щонайменше на кілька десятків тисяч менше людей. Чи є у нас по них
окремий напрямок? Всі ці персонажі, яких ти назвав, мають підозри вже. Питання в тому, що для нас пропагандисти, це ми так називаємо, це блок окремо інформаційна агресія. Тобто, але тут важливо розуміти, що всі зі Скабєєва і ці прочанічість, да, вони ж просто голови, які озвучують меседж.
Звісно. Але робить це з ганьком.
Так, але робить це ганьком, але ну, це керує там перший заступник адміністрації президента Кирєєв, да, який офіційна посадова особа в адміністрації президента, який відповідає за пропаганду. І його повна відповідальність за організацію, фінансування, підтримку того, що говорять. Маємо купу досліджень, має купу матеріалів по кожному з них, які маємо докази того в синхронності зміни меседжів на різних каналах, коли синхронно вони переключаються на одні ті самі терміни. Аналізуємо це під кількома кутами. Зараз, як починаючи від закликів до геноциду, як окремий напрямок, де однозначно їх роль величезна. І завершуючи взагалі під виправдовуванням і підготовку агресії, да, і супроводами. Тобто ці персонажі точно в фокусі нашої уваги. Окремий підрозділ цим займається. Тут я вас можу заспокоїти,
дякую,
що вони точно в фокусі
дякую,
уваги.
Дякую, тому що ну, мені завжди були цікаві питання пропаганди, як не тільки медійнику, а медіатренеру, але перебуваючи там і надивившись цього, бажаючи цього чи ні, я зрозумів, що я недостатньо приділяв цьому уваги.
Мені хочеться чернушно зараз говорити на цю тему про пропагандистів, але я не буду, тому що ми не вони. Але я тобі після ефіру скажу чернушно.
Даша мені щось розкаже, а я, можливо, розкажу вам, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк цьому відео і напишете коментар. Жартую, не обов'язково розкажу, але будь ласка, дивіться, слухайте, думайте, ставте вподобайки і підписуйтесь і коментуйте.
Я чую інших на громадському радіо.
Коли я звільнився, я був на реабілітації, у мене було немає, на жаль, кращого слова, ніж допити, два допити з Службою безпеки України по кримінальних провадженнях, як потерпілого, провадження порушення 22-го року, одне по, власне, катуванню жорстокому поводженню і неналежних умовах утримання по порушенню МГП, а друге окреме по фабрикації кримінальної справи стосовно мене. Це були довгі, детальні такі, досить виснажливі, не в плані, що зі мною поводились, але коли ти протягом дня згадуєш в деталях, що з тобою ставалося 2 роки і 4 місяці, це трошки вимотує. І я згадав, звісно, не міг не згадати, що коли мене етапували з Луганського СІЗО, з тюрми, на колонію, де я вже мав відбувати свої 13 років суворого режиму, до мене дуже швидко підійшов інший наш засуджений військовополонений. Він чув, що я займався правозахистом, і він спитав передусім, чи можу я йому аргументовано відповісти, коли він звільниться. Мене потішило формулювання, не якщо, а коли. Чи зможе він дати свідчення Міжнародному кримінальному суду стосовно того, що з ним робили, чи вони будуть взяті до уваги, чи він таким чином хоча б доб'ється справедливості. Я йому впевнено сказав, що може. Коли він мене спитав, яка буде процедура, я сказав, друже, давай ми звільнимось і ми побачимо, яка процедура. Яка процедура? От люди, які потерпіли, справді, щодо яких було вчинено воєнні злочини, не лише полонені, і цивільні, і на окупованих територіях, і вони хочуть справедливості, і вони хочуть про це розповісти і українським правоохоронним органам, і МКС, Міжнародному кримінальному суду. Що їм для цього треба зробити? Чи просто чекати, а до них прийдуть? Чи вони мають проактивно щось зробити? У нас просто дуже важливий практичний вимір в нашій програмі. Ми постійно намагаємось сказати, що робити. От, будь ласка.
Перше питання, з якої би почав, з яким я борюсь тривалий час. Ми маємо повірити, що ніхто ніколи не вирішить наші проблеми українців за нас. Щодо МКС, да? Тобто ми завжди очікуємо прильоти наземних гостей, які всіх покарають. А от українці, що з ними робити? Ці судді, прокурори, не підемо до них, почекаємо МКС. МКС тут, щоб допомогти нам зробити те, чого ми не можемо зробити. Ми не можемо дотягтись до вищого керівництва Російської Федерації через певні імунітети, які вони мають. Завдання МКС – покарати їх. Всіх решта 99,99,99 ми будемо карати в наших судах або в судах наших партнерів. Тому це дуже важливий момент, щоб вірити і довіряти нашій системі правосуддя. Бо інакше ми не маємо просто шансу приходити до нас і повідомляти. Військовополонених наших, які звільняють, допитуються всі 100%, проходять через допити. Або наші, або наших колег слідчих безпеки. Цивільних іноді буває складніше. Людину можуть звільнити, і ми навіть не знали про те, що вона була там в полоні. Тобто цивільні, не в полоні, перепрошую, а в заручниках. Це також принципове питання. Да, цивільні люди не можуть бути в полоні. Вони є заручниками по факту. І тому вони мають звертатись до органів розслідування. Ми маємо спеціалізовані підрозділи по воєнним злочинам в 11 регіонах, починаючи від Чернігівської, Київської області, завершуючи Одеської області, і центральний апарат. Люди мають прийти і дати свої свідчення.
Я перепрошую, от якщо я, наприклад, знаю, що хтось з тих цивільних, які зі мною були там, звільнився, він не знає, там, що робити, а я хочу повідомити, що от він звільниться, допитайте. Я можу звернутися, наприклад, так, до вашого апарату і сказати, зверніть, будь ласка, увагу, він хоче говорити з вами.
100%. Він може, або може прийти в будь-яку обласну прокуратуру, в будь-яку, да, і там зафіксують його свідчення, а потім ми ці дані звідти візьмемо.
Тобто людині треба прийти в прокуратуру.
Так, хоча як мінімум. Так, вони можуть в органи поліції найближче, якщо людина там в містечку, де нема прокуратури, вона може прийти в поліцію. Ця інформація по-любому зафіксується.
Може якась гаряча лінія, або якийсь номер телефону, або якийсь емейл, є якийсь контакт централізований.
Зараз би є просто окремий сайт warcrimes.gov.ua.
Warcrimes
як одне слово, хоча тут два, да, gov.ua, де є контактна інформація, де можна повідомити. Але бажано фізично прийти в будь-який відділок поліції або обласну прокуратуру і повідомити про це.
Будь ласка, робіть це. Будь ласка. У мене, Дашо, вибач, але це питання, яке я знаю, що зараз воно вислизне, бо в нас лишилося дуже мало часу, і воно не стосується напряму того, про що ми говорили щойно, але стосується, насправді, теми про запит на справедливість. І це питання, яке я дуже хотів поставити, хоча, можливо, це не твоя парафія, а саме. Мене дуже хвилює тема закону про відповідальність за колабораціонізм. Тому що, як ми бачили зі звітів правозахисних організацій і українських, і міжнародних, і Зміна, і Human Rights Watch, і всі, хто цікавились цією темою, змушені визнати, що це 3 роки з гаком поспіль не зовсім те, що працює, зрештою, на нас, не кажучи про відновлення справедливості. Деякі люди, які потрапляють під це, вони не є колаборантами. Ну, де-факто я маю на увазі. Тут питання дефініції. А ті, хто справді співпрацювали з ворогом, можуть уникнути покарання. А ще дуже важливо те, що та сторона, і я цьому був свідком особисто, використовує цей закон для того, аби залякувати населення окупованих територій поверненням української влади. І воно залякується. Я знаю, що є лист Офісу Генерального прокурора, який присвячений цьому питанню. І в нас це тема окремого фокусу. Чи треба змінити цей закон, чи треба його привести у відповідність до міжнародних правових зобов'язань України, тому що зараз він не відповідає, там оце от чіткість, наприклад, там правова визначеність, і чому цього не відбувається 3 роки з гаком?
Відповім дуже коротко, бо формально це не мій напрямок, але що я можу сказати? Однозначно законодавство не досконале. Щось доброго, що керівництво Офісу Генерального прокурора і наших органів досудового розслідування розуміють, що тут є питання, і розуміють також, що на початку особливо, скажімо так, цьому питанню не приділяли багато уваги. Тому тут роль якраз неурядових організацій, правозахисних організацій, які почали піднімати це питання, воно дуже важливо насправді, тому що дозволило, принаймні, трошки під іншим кутом подивитись. Тому я так скажу тільки єдине, що є однозначно позитивний рух. Але ще багато чого треба зробити, але принаймні є усвідомлення, що точно тут це не ок, скажімо.
Дякую дуже за це, тому що це дуже важливо для мене і, я думаю, для всіх нас. Так.
А які складнощі найбільше виникають у вас в роботі, в документуванні злочинів? Бо ви нам розказуєте, з якими злочинами ви працюєте, а найскладніше що в цьому?
Найскладніше, безумовно, це втрачати своїх людей. Да? Це, мабуть, найскладніше. Да? І коли я говорю про своїх людей, я говорю про всю нашу команду, я вважаю, це і слідчі, і прокурори. Да? Ми вже втратили 2 слідчих, які загинули під час огляду місця події. Да? І це, мабуть, найбільш складне. Наші прокурори також виїжджають, і росіяни це масово використовують для нанесення повторних ударів. Тобто це найбільш складніше, цей ризик для життя. Люди перегорають, або принаймні дехто шукає іншу роботу, де такі самі оплати, але в набагато безпечних умовах. А друге, це обсяг, безумовно, даних, які вкрай складно опрацьовувати, але ми тут максимально намагаємось, розуміючи, що кількість людей нам ніхто ніколи не збільшить, і це неправильний шлях. Ми максимально входимо в цифру, диджиталізуємось, максимально впроваджуємо різного роду аналітичні інструменти, скануємо матеріали, використовуємо там програми Palantir, купа інших програм, які дозволяють нам опрацьовувати такі обсяги даних. Тут є виклик майндсет наших слідчих і прокурорів, які звикли до певної підходу, і те, що ми, дорослі люди, звикли робити певними шаблонами. Да? І тут потихеньку, але не вдається переконувати, що якщо ми такими методами будемо рухатись, то ми просто це не опрацюємо ніколи. І треба бути більш гнучким до інновацій. Але потихеньку шив сюди йде. І, мабуть, відсутність доступу до території. Да? Коли значна кількість злочинів вчиняється там, де ми фізично не можемо дотягнутись. Але, знов-таки, використання цих сучасних різного роду методів, зокрема, OSINT, всім відомий, там, збір даних з відкритих джерел, він дозволяє трішки компенсувати.
А з громадськими організаціями, які це роблять, ви співпрацюєте?
Ми, безумовно. Угу. Тут тільки єдиний важливий момент, це синхронізація. Знаєте, тут те, що я, як людина, яка була по 2 сторони барикади в правозахисній організації і в державі, оце боротьба, знаєте, там одне з одним. Просто в цій ситуації, слава Богу, ми всі усвідомили, що ми по одну сторону барикад зараз. Да? У нас є ворог, спільне. І ми маємо ділитись даними, маємо знайти баланс, наступити на горло там іноді власному его і почати нормально взаємодіяти. Бо важливий момент, те, що я казав спочатку. Особливо на початку було з неурядових організацій поширене таке уявлення, що це ж держава, ми з нею не працюємо. Ми все позбираємо, ми пройшли тренінги, як працювати з МКС. Блін, ми 20 тисяч направили подань в МКС, зробили селфі, там ми молодці, в Фейсбуці написали пости. В принципі, справедливість відбулась відразу. Коли ми говоримо, що ці подання в більшості своїх ніхто ніколи навіть не побачить, бо там людей працює менше, ніж в нашому департаменті, раза в три, мабуть, по цьому напрямку. А офіс їх найбільше поза межами ГАГ якраз є в Києві. І ми чітко знаємо, які в них пріоритети, на що вони дивляться. Тому давайте нам цю інформацію. От до цього часу ще є певні проблеми. Багато неурядових організацій, які, слава Богу, там зрозуміли це, і ми з ними взаємодіємо, жодним чином не ущемляючи їх незалежність і бачення держави як зла, це, так би мовити, їх право. Але це усвідомлення, що треба на нашу національну систему недосконалу, з усіми її вадами, фокусуватися, інвестувати сюди ресурси, час, навчати і так далі, і так далі. Оце, на жаль, ще та зона розвитку, з якою треба нам працювати. Бо останній поінт, бо будь-що зібране громадською організацією поза межами офіційного розслідування ніколи не буде використано в наших судах.
Ну все, я зворачую свою діяльність.
Тому треба, ні, треба взаємодіяти і шукати матеріал, як оцей весь зібраний досвід легалізувати в межах нашого розслідування. Бо наші судді, стандарти наші вищі, ніж стандарти Міжнародного кримінального суду. Кожен доказ має бути зібраний в певній процедурі. Якщо ми хочемо покарати в наших судах, суддя дивиться, хто, де і як це зібрав. І без взаємодії ми просто втрачаємо цей доказ. І люди будуть чекати на справедливість і ніколи не отримують.
Треба дружити всім.
Так. Ви знаєте, як людина, це не секрет для тебе, з анархістським світоглядом я ніколи не відчував себе так на одній стороні з державними структурами, як зараз, тому що не структурами, а з людьми. Тому що ми зараз це навіть так. Не держава як апарат, а ми спільнота. І ми за себе боремось. У мене лишилася купа питань, але в нас не лишилося часу. Зовсім, на жаль, у мене було питання, наприклад, чи громадянин РВ Гундяєв проходить по пропагандистській
цій. Безумовно. Отримав підозру від нас. Так.
Отримав підозру.
Не тільки він.
Дякую. Да. Чи працюєте ви по універсальній юрисдикції?
Абсолютно.
Дякую. І ще, але в нас не лишилося часу, тому, на жаль, ми закінчуємо тут. Я дуже вдячний. І, звісно, в мене питання ще, наскільки це позначається на твоєму особистому стані, все, з чим ти маєш справу.
Тільки скажу на завершення, що ми почали окрему програму з підтримки прокурорів, які займаються воєнними злочинами, з наданням кваліфікованої допомоги фахівців.
Дякую.
Бо це... люди, які працюють зі злом, вони рано чи пізно перегорають.
Коли ти вдивляєшся в безодню, вона 100%. Дивиться в тебе, вибачте за банальність, і це правда, і ти починаєш 100%.
Бути. Тому ми розпочали, слава Богу, нашим партнерам національним, міжнародним, які цьому приділяють увагу.
Дякую дуже за це.
Ми дуже чекаємо на ваші враження під відео цією програмою на каналі Громадського радіо. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки розмові з Юрієм Білоусовим, очільником департаменту війни Офісу Генпрокурора, і пишіть, що ви взагалі думаєте з приводу цієї теми.
Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.